Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Съдбоносен момент.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Тогава видях и ето бял облак и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син и имаше на главата си златен венец, а в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака. Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш, понеже земната жетва е презряла. Откровение 14 глава, 14 и 15 стихове.
Бог винаги е говорил на своя народ и му е давал всяка необходима истина за определеното време. Бог ни говори, когато ни предупреждава за потопа, за първото идване на Исус, за предадвентния съд, за последните събития преди Христовото съвръщане. В тези последни дни от човешката история Той е изпратил специална вест към света и към своя народ, която посреща напълно нуждите ни в този час. Господ изобразява тази вест чрез три ангела, които летят посред небето и носят своята неотложна вест за последното време до целия свят.
Тройната ангелска вест е последната вест на милост, призив, който ни подтиква да се доверим на Исусовата правда, вместо на нашата собствена за оправдание, освещение и прослава в края на времето. И разбира се, както винаги, трябва да изберем Христос, да му се отдадем напълно и да го слушаме, а решенията, които вземаме сега, наистина ще повлияят върху решенията, които вземаме в последната криза, която ни предстои. Затова сега е моментът да се подготвим. Неделя. Решение с вечна стойност.
Откровение 14 глава е последната милостива вест на Исус към един паднал в грях и бунтовен свят, който от около 6000 години е потопен в грехове и злини. Ще дойде ден, когато всеки човек на планетата Земя ще вземе своето окончателно, безвъзвратно решение за или против Исус. Веста от Откровение за Христовата правда, която ни избави от осъждането на греха, както и властта на греха в собствения ни живот, ще отекват отново и отново по цялата земя.
Какво обещание дава Исус на учениците си за световното разпространение на Евангелието точно преди Неговото завръщане? Матей 24:14.
Това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът.
И Откровение 14:6.
Видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде.
Исусовото обещание, че това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят, дадено в Матей 24:14, намира окончателното си изпълнение във вестта на Христос за последното време от Откровение 14:6, която гласи, че Евангелието ще се прогласява на всеки народ, племе, език и хора. Три пъти в Откровение 22 глава Исус казва, че идва скоро. В контекста на скорошното си завръщане, нашият Господ добавя: който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният, нека върши и занапред правда. И светият, нека бъде и занапред свят. Откровение ни отвежда до една славна кулминация, където всеки един човек ще трябва да реши дали е на страната на Христос или срещу Него.
Разбира се, всеки ден, чрез решенията си, дори за така наречените малки неща, ние заставаме на страната на Исус или срещу Него. Би било невъзможно човек, който постоянно е вземал погрешни решения за живота си, сега изведнъж в последната криза да избере Исус, особено когато силата на целия демоничен свят е срещу Него. Затова днес и всеки ден трябва да избираме да бъдем верни на Христос и на заповедите Му, защото това е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди. Както казва Емъл Уайт, Исус не променя характера на човека при пришествието си, Работата по преобразяването му трябва да се извърши сега. Животът ни всеки ден решава нашата съдба. Събитията на последните дни.
Как Бог оформя нашите характери? Какви средства използва, за да растем в благодата? Какво можем да направим ние, за да позволим на Светия Дух да ни преобразява все повече по образа на Исус? Понеделник. Човешкият син се завръща.
Откровение 14 глава съдържа ключовите стихове от веста за последното време на Господ до Неговия народ и до света. Централно място заема завръщането на Исус, изпълнението на Неговото обещание, че ще видите човешкия син, седящ отдясно на Всесилния и идещ с небесните облаци.
Каква титла е използвана за Исус, когато се завръща на земята? Според вас, защо Йоанн употребява именно тази титла за него? Откровение 14:14.
Видях и ето бяло облак и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп.
Исус използва термина човешки син за себе си 82 пъти в Евангелията. Това е една от любимите му титли. Употребява я като израз на симпатия, за да се отъждестви с нас. Той е спасител, който ни разбира, опитал е нашите изкушения и е преживял изпитанията ни. Той е човешкият син, който се връща да ни вземе у дома. Този Исус, който идва за нас, е същият Исус, който е живял сред нас. Той може да ни изкупи, защото е станал един от нас. И като един от нас се е сблъскал с цялата ярост на сатанинските изкушения, но е излязъл победител.
Какво научаваме от следващите библейски стихове за Исус, човешкия син? Матей 16:27.
Човешкият син ще дойде в славата на Отец със своите ангели и тогава ще въздаде на всеки според делата му.
Матей 24 глава 27 и 30 стихове.
Както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син идещ на небесните облаци с сила и голяма слава.
И Матей 25 глава 31 и 32 стихове.
Когато дойде човешкият син в славата си и всичките свети ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред него всичките народи и ще ги отлъчи едни от други, както овчарят отлъчва овцете от козите.
Забележете някои елементи в тези пасажи. Първо, Исус, човешкият син, идва с ангелите си в слава. Второ, той ще раздели овцете от козите. Това по същество е съд. И трето, съдбата на народите и на цялото човечество ще бъде решена за вечността.
Помислете за термина човешки син и какво говори той за човешкото естество на Христос. Макар и Бог, той става един от нас, точно като нас, но за разлика от нас никога не съгрешава. Каква невероятна надежда ни предлага това, като имаме предвид, първо, Божията любов към нас, и второ, като знаем, че той разбира борбите ни и ни осигурява победа. Вторник. Небесният съд. Какви сходства откривате между Откровение 14:14 и Деяния 1 глава? Да чуем текстовете Откровение 14:14.
Видях и ето бял облак и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп.
И Деяния 1 глава 9 до 11 стихове.
Те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човеци в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето.
Йоан казва: тогава видях и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, и имаше на главата си златен венец, а в ръката си остър сърп. Когато Исус се възнася на небето, Лука записва в Деяния 1 глава 9 стих, че докато учениците се взират в небето, той се възнесе и облак го подхвана и скри от погледа им. Исус се възнася с облак от ангели и ще се върне с облак от ангели. След това ангелите обявяват на изумените ученици в 11 стих. Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте да отива на небето. В този пасаж е втъкана една божествена истина, която може да не е толкова очевидна. Завръща се този същият Исус, човешкият син, който е ходил по прашните улици на Назарет, служил е по претъпканите улици на Ерусалим, лекувал е болните в Израилевите села и е проповядвал по зелените хълмове на Галилея. Човешкият син е споменат и във връзка с съда от Даниил 7 глава.
Защо Даниил нарича Исус човешкия син в нещо така сериозно като съда? Като имаме предвид всичко, което вече чухме, кое е успокоителното във факта, че човешкият син взема толкова централно място в Божия съд? Даниил 7 глава, 13 и 14 стихове.
Гледах в нощните видения и ето един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до стария по дни. И доведоха го пред него. И нему се даде владичество, слава и царство, за да му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши.
В Даниил 7 глава 9 и 10 стихове пророкът вижда разполагането на небесния съд с 10 000 пъти по 10 000 небесни ангели, събрани около престола. Съдът заседава и книгите, небесните архиви за нашия живот, се отварят пред Вселената. В 13 и 14 стихове на същата глава, човешкият син се приближава към стария по дни, отец, и получава вечното си царство. Съдът разкрива пред цялата Вселена, че отец, синът и Светия Дух са направили всичко възможно, за да спасят цялото човечество. Този съд реабилитира не само светиите, но и Божия характер заради лъжливите обвинения на Сатана.
Помислете за факта, че целият ви живот ще бъде подробно разгледан пред Бога. Каква е единствената ви надежда, когато това се случи? Сряда. Венецът на победителя.
Йоан описва Исус като човешкия син и имаше на главата си златен венец. Думата за венец е Стефанос. Това е венец на победител. Когато някой атлет спечели важно състезание, той получава Стефанос – почетен венец със слава и победа. Исус някога е носил венец от тръни – символ на позора и подигравките. Някога хората са го презирали и отхвърлили. Понесъл е ругатни, подигравки, оплюване, побой и бичуване. Но сега носи венец на слава и идва отново, този път като цар на царете и Господ на господарите.
Какво ви говорят и какви сходства откривате между следните текстове? Откровение 14:15.
Друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака. Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш, понеже земната жетва е презряла.
И Марк, 4 глава, 26 до 29 стихове.
Божието царство е също, както когато човек хвърли семе в земята. И спи, и става нощ и ден, и как никне и расте, той не знае. Земята сама по себе си произвежда първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа. А когато озрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала жетва.
Ангелът идва от Божието присъствие в славата на храма и казва: «Време е, жътвата е напълно зряла. Отивай да вземеш децата си и ги доведи у дома». В Новия Завет Исус постоянно използва илюстрации от земеделието. В много случаи прибягва до символа на озряващата реколта, за да илюстрира растежа на семето на Евангелието в живота на своя народ.
Елън Уайт пише в Притчи Христови: «Покълването на семето символизира началото на духовния живот, а развитието на растението е красив образ на християнското израстване. Както в природата, така и при благодата не може да има живот без израстване. Растението трябва или да расте, или да умре. Както растежът му е тих и незабележим, но постоянен, така и при развитието в християнския живот. Животът ни може да бъде съвършен във всяка фаза от развитието си. Ако Божията цел за нас се изпълнява, ще има постоянен напредък. Освещението е дело на цял живот. Когато възможностите ни се умножават, нашият опит нараства и знанието ни се увеличава.
Озряването на златното зърно символизира всички онези преобразени от благодата, мотивирани от любовта и живеещи в послушание за слава на Христовото име. Сърцата им са едно с Исусовото сърце и те всички желаят каквото желае Той.
Как разбирате думите на Елън Уайт, че животът ни може да бъде съвършен във всяка фаза от развитието си? Какво означава това, особено когато сме в състояние да видим грешките и недостатъците в характерите си сега? Четвъртък. От всяко семе се получава реколта.
В Откровение 14 глава има две реколти. Реколтата от златни зърна символизира праведните, а реколтата от кърваво грозде символизира неправедните или изгубените. И двете реколти са напълно озрели.
Какво означава изразът големия лин на Божия гняв? Откровение 14 глава 19 и 20 стихове.
Ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв. И линът бе изтъпкан вън от града и кръв потече от лина дори до юздите на конете върху едно разстояние от 1600 стадии.
Откровение 14:10.
Той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.
Откровение 15:1.
Видях на небето друго знамение, голямо и чудно. Седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божия гняв.
И Откровение 16:1.
Чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела: идете та излейте на земята седемте чаши на Божия гняв.
Още и друг ангел, който имаше власт над огъня. Това е ангелът, който управлява огъня в Божия окончателен съд. Реколтата е озряла, грехът е достигнал своя апогей, бунтът е пресякал границата на Божията милост. Колкото и зли и лоши да са били нещата, ще станат още по-лоши преди да свърши всичко. Любящият Бог е направил всичко възможно за нас. Включително е пожертвал живота си на кръста заради нашите грехове. Който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Какво повече от кръста е можел да стори Бог? Няма какво повече да извърши благодата, за да изкупи онези, които постоянно отхвърлят Святия Дух.
Това е неотложната пророческа вест на Откровение 14 глава. Всяко семе е дало реколта. Зърното е напълно озряло и гроздовете са напълно озрели. Божият народ разкрива Божия образ на милост, състрадание, благодат и любов пред Вселената. Децата на лукавия разкриват алчност, поход, ревност и омраза. Характерът на Исус е разкрит в едната група, а характерът на Сатана в другата. Вселената ще види в Божия народ откровение на правдата, каквото вероятно никое поколение преди това не е видяло. В контраст с Христовата правда, разкрита в Неговия народ, Вселената ще види всички последици от бунта срещу Бога. Нечестие, зло, грях и беззаконие ще бъдат изложени без маска пред хора и ангели. Контрастът между доброто и злото, правото и погрешното, послушанието и непослушанието ще стане очевиден за цялата Вселена, за хора и ангели.
Доколко добре откривате разликата между доброто и злото? Защо е важно да можем да ги разграничаваме? Еврей 5:14 ни казва, че твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнения са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Великата борба». Както за интелектуалното, така и за духовното естество има един и същ закон. Ние се променяме чрез гледане. Умът постепенно се приспособява към обектите, над които размишлява. Той започва да прилича на това, което е свикнал да обича и почита. Човек никога не може да се издигне над образеца си за чистота, доброта или истина. Ако личното аз е най-възвишения му идеал, той никога няма да постигне нещо по-възвишено. По-скоро постоянно ще затъва все по-ниско и по-ниско. Единствено Божията благодат има силата да издигне човека. Оставен сам на себе си, той неизбежно ще върви надолу. Край на цитата. Неуловимо, незабележимо, почти без да усещаме отначало, нашите характери и личност се променят въз основа на семената, които посяваме в умовете си. Засявайте добро семе и ще произведете добър плод. Засявайте лошите семена на този свят и ще произведете плода на този свят в характера си. Ако засяваме безразличие към Бога и към духовните ценности и приоритети, ще поженем плода на безразличието, апатия, духовно самодоволство и неудовлетвореност в духовен аспект. Затова онези, които разсъждават така: ами зная, че един ден ще дойдат гоненията в края, белегът на звяра и така нататък, но когато това стане, тогава ще се взема в ръце. Избират много опасна пътека. Бог ни призовава сега, в този момент, да отдадем живота си на Него. Колкото по-дълго човек отлага отговора си на Святия Дух, толкова повече закоравява душата си към Божиите нашепвания и става все по-податлив за лъжите на лукавия.
Въпроси за разискване. Първо, каква е връзката между спасен по благодат и растящ в благодат в контекста на Откровение 14 глава 14 до 20 стихове и принципа на жътвата? Второ, обсъдете необходимите за израстването на растенията елементи и ги сравнете с нашето духовно израстване. Кои са приликите? Какво можем да научим от растежа на растенията и да го приложим в живота си? Трето, има ли разлика между дадената ни от Бога способност да избираме и силата на волята? Защо разбирането на тази разлика е важно за растящия християнин? И четвърто, защо титлата човешки син е насърчителна в часа на съда, докато очакваме второто идване на Христос? Защо е утешително да знаем, че един човек, едно човешко същество, ни представя в съда? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.